잘 때 제일 병이 잘 많이 걸린다.
사비 ng mga tao kapag natulog tayo, yun yung time na madali tayong magkasakit. Madali tayong dapuan ng sakit, kaya dapat warm yung katawan natin pag natulog tayo. Ganun din kapag wala kang ginagawa, nakatunganga ka lang, saka dumarating yung mga problema. Pero kung mag-worship ka, Lord's Day, pumasok ka sa malalim na panalangin, mapapagaling maging ang iyong mga sakit. Kung gawin mo to ng sa loob ng ilang buwan, na mga dakilang ebidensya ay darating sa iyo. Dahil ikaw ay mahalagang anak ng Diyos, tumanggap ng kaligtasan, kailangan magkaroon ka ng panahon ng malalim na panalangin. Kung kayo maging connected to sa iyong everyday life. At pagkatapos, anong mangyari? Kung gayon, ang mga pagpapalang ito ay maging connected sa iyong business, sa iyong trabaho, sa iyong field. Ito yung mga pagpapalang dapat lang natanggapin mo. Ngayon, pinag-uusapan natin yung balo ng Sarepta. Binasa natin yung scripture reading, maaari natin isipin na siya yung balo na nagbigay ng pagkain kay Propeta Elijah. Yun yung panahon na tagutom, lahat na mamatay yung mga tao at natira na lang sa kanya, sa anak niya ay harina at langis. Pero yung natirang yun, binigay niya pa para kay Propeta Elijah. Bible verse siya na parang isipin natin si Propeta Elijah, propeta siya, pero parang inagaw niya pa yung natitirang pagkain nung balong yon. Pero may mga mahalagang bagay na meron ang taong yon, yung balong yon. At dapat mo rin itong hanapin. Malaki ang diferensya ng mga taong may sagot sa buhay nila sa mga taong wala. Kung wala kang kasagutan para sa buhay mo, nagdedesisyon ka ayon sa kalagayan na meron ka at nayayanig ka lagi. At habang tumatanda ka, mas malalaking mga problema ang dumarating sa buhay mo. Kaya dapat meron kang sariling sagot sa buhay mo. Parang yung balong to, nagbigay lang siya ng pagkain kay Propeta Elijah, pero may mahalagang background dito sa binasa nating Bible passage. Meron akong na-meet na isang successful Japanese business person. At dahan-dahan, shinare ko yung gospel sa kanya. May sinunod akong libro na ang title is A Small Prayer. Binasa niya yung librong yun. So tinanong niya kung sino yung nag-translate nung libro na yon to Japanese dahil maganda daw yung maayos yung pagkakatranslate. At nagbigay siya ng mga tanong sa akin, sinulat niya sa isang letter. Nagbigay siya ng ilang mga tanong doon sa letter na sinulat niya. So sasagutin ko yung letter niya at ipapatranslate ko sa Japanese at ipapadala ko sa kanya. So very successful siya at sikat din siya. At isa sa mga tanong na itinanong niya is yung tanong na inaasahan ko. At isa siyang tao na alam ng marami siyang alam patungkol sa Buddhism. Nagtanong siya na kung mamuhay ako ng tapat na buhay, sincere life, hindi ba yun yung tunay na buhay? At hindi ba sapat na magpasalamat ako with the fact na nag-i-exist ako, na nabubuhay ako? At kung merong buhay, meron ding kamatayan. Kung may mundo na kung saan namumuhay ako ngayon, may mundo rin na naghihintay pagkatapos kong mamatay. So kung may mundo na kung saan nag-i-exist ako, nandun ako, meron ding mundo na kung saan wala ako doon. Pero bakit kailangan nating manampalataya sa Diyos? Yun yung mga tanong niya. So, mahalagang mga tanong yung mga tinanong niya tulad ng isang intelektual. At nag-iisip ako ngayon kung anong klaseng sagot ang ibibigay ko sa kanya. Sa palagay ko, yung mga principles at doctrine ng Buddhism ay maayos na naisulat. Hindi sa mali sila, pero may bagay na hindi nila alam. Ang sinasabi lang nila is kailangan gawin mo yung the best sa kung saan nandoon ka, na magpasalamat ka, na magsumikap ka sa pamumuhay mo, at hanapin mo yung dahilan ng pamumuhay mo, ng buhay mo. At kailangan mo i-connect yung buhay mo pagkatapos mong mamatay. So, iisipin mo yung pinaka malalim na life purpose mo at yung paggawa ng mga mabuting gawa. So, saan ka man pumunta, kailangan piliin mo yung the best at gawin mo yung the best. Yung sinasabi ng taong yun, yung Japanese na yun, at yung prinsipyo ng Buddhism, lahat yun tama. Gayon man may isang bagay na hindi nila alam. I-combine mo lahat ng yon, yung pinaka-theme ng lahat ng yon ay ako. It's about me na mapupunta sa nirvana, me, ako na gagawa ng mga bagay sa buhay ko. Gusto kong sabihin sa taong yon na hindi ganun ang sinasabi ng Biblia. May separate world na hindi connected sa sarili ko o labas sa sarili ko. Napakahalaga nun. Merong bagay na hindi lang basta ako. Hindi lang basta nakasentro sa sarili ko. Yun ang sinasaad ng Biblia. Kaya si John Calvin, nung nabasa niya yung Biblia, nagkaroon siya ng limang conclusions. Ang unang conclusion niya is ang tao matapos ang kaganapan sa Genesis chapter 3 ay nahulog sa ganap na pagkawasak. Hindi, wala kang kinalaman sa bagay na yun sa Genesis chapter 3, pero pagkatapos ng event na yon, ang lahat ng tao ay nahulog na sa kasalanan. Kaya nga may nilalang na ang pangalan ay Satanas. At meron ding espiritual na daigdig. At yung mga organisasyon na sumusunod sa Nephilim, sila yung sumasakop sa buong mundo ngayon. Kaya nga hindi kailanman maliligtas ang tao sa pamamagitan ng kanyang sarili. At yung pangalawang bagay na nakita ni John Calvin, kahit anong gawing pagsusumikap ng tao, hindi niya maliligtas ang sarili niya. Kaya kahit subukan niya, subukan ng tao ang anumang bagay, hindi niya maliligtas ang sarili niya. Ito ang Biblia na nakita ni John Calvin. Kaya nga ipinangako ng Diyos na ipadadala niya ang Kristo, siya na mamamatay sa krus upang lutasin ang lahat ng ating problema. Iyon yung pangatlong sagot. Pang-apat na bagay, conclusion na nalaman ni John Calvin is that kapag binigyan ka ng Diyos ng biyaya niya, walang sino mang makakahinto nito. Ang issue is, tinatanggap mo ba ang biyayang ito? Gayunman, kung tanggapin mo ang biyayang ito ng Diyos, walang sino mang makakahinto nito. At may huling bagay na nakita niya. Ang anak ng Diyos na tumanggap ng kaligtasan, hindi sila kailanman mawawasak. Walang sino man sa langit o sa lupa ang makakaagaw sa iyo sa kamay ng Diyos. Ito yung sure answer na binigay ni John Calvin. Ligtas ka, tumanggap ka na ng kaligtasan, anak ka ng Diyos, so bakit hindi mo tanggapin yung mga pagpapalang dapat mong tanggapin? So nandito na kayo, pumunta na kayo sa church early in this Sunday morning, bakit hindi niyo tanggapin yung pagpapalang dapat yung tanggapin sa pamamagitan ng malalim na panalangin? Dapat tanggapin mo ang sagot na ito. Noon, wala ako ng sagot na to, kaya lagi akong nayayanig. Kaya hindi dumarating yung mga sagot sa buhay ko. Later on, nagduda na ako. Nagduda na ako kasi feeling ko mas maayos yung buhay ng mga unbelievers kaysa sa akin. Dumating ako sa point na naisip ko, talagang meron bang Diyos? Ganito pwedeng maging strange ang isang tao. Kaya nga, ganun ako completely na bigo. Pero siya na may tiyak na sagot na to ay ang byuda na balo na nasa Sarapata. Ito yung mga klase ng tao na maliit o malaking bagay man yung ginawa niya, may bagay na nakita sila. So ganun din, parang yung mga bagay na ginagawa mo yun ay parang hindi mahalaga, parang maliit na bagay lang, pero hindi yun ganun. Parang nandito ka lang, nakaupo ka lang, nag-worship, pero maraming mga bagay gawain ng Diyos na magaganap na magliligtas ng buhay. Kung titingnan mo sa Biblia, may mga bagay na ginawa nilang maliit lang, pero yun yung nagbago sa kapanahunan nila. Alam nyo na gustong patayin ng mga kapatid ni Jose siya. Naging majority sa mga kapatid ni Joseph ang gustong pumatay sa kanya. At yun na nga yung napagdesisyonan nila. Pero may isang kuya niya na nagsabi ng ganito, yung mood nung time na yon is papatayin na talaga siya, pero yung isang kuya nagsalita. Kasi lahat ng ibang kapatid gusto nang patayin si Joseph, pero yung kapatid yung kuya na yon sabi niya, wag natin siyang patayin, ibenta na lang natin siya. So, noong oras na yung siguro naisip ni Joseph, ah, buti na lang, hindi na ako mamamatay. So, yung ibang mga kapatid sabi nila, sige, wag na natin siya patayin, ibenta na lang natin siya. Kaya nga, hindi napatay, na pinatay si Joseph, binenta lang siya bilang alipin. At sino yung kuya na yon na nagsalita? Yun ay si Judah. Parang wala lang yung ginawa na yun ni Judah. Pero mahalagang bagay yung ginawa niya. Later, naging governor ng buong Ehipto si Joseph. At ano nangyari kay Judah? 중요한 이름 들어가 있습니다, 유다. Kung titingnan mo sa Biblia yung genealogy ng Panginoong Jesus, saan siya nanggaling, nanggaling siya doon sa linya ni Juda.
Gising Rahab이 그 정탐꾼을 숨겨줬을 뿐인데 이게 시대를 바꾸는 일로.
Si Rahab, isa siyang prostitute. Anong ginawa niya? Tinago niya lang yung dalawang spies, pero nagbago yun nung buo ng nabago yung buong kapanahon na dahil sa ginawa niya yun. Tagutom nung panahon na yon at yung ginawa nung babae balo sa Sarepta, yung natitira niyang pagkain binigay niya pa kay propeta Elijah. Kung meron kang sagot sa iyong buhay at pumasok ka sa malalim na panalangin, tatanggap ka ng maraming sagot mula dito.
Ani, Elia가 째째하게 말해요. 그것도 남자가, 응? 그것도 선지자가. 가부 있는 게 조금 가로 거야. 그 가서 빵 만들어줘. 이랬단 말이에요.
So, 이상 propeta, 이상 lalaki, si Elijah, pero nag-utos pa siya dun sa babaeng yun na ihanda yung natitirang pagkain na meron sila. Pero hindi lang yun yun. Makita mo yung sagot sa verse 8 ng chapter
1.
Ang sabi doon, ang salita ng Diyos ay dumating kay Elijah.
너는 일어나 시돈에 속한 사르밧으로 가서 거기 유해라.
봄은 타카 살로갈 낭 사렙타 앗 마나틸리 카 도온.
그곧 과부에게 명하여 너를 공개하도록 하였느니라.
Sa verse 9, may inutusan akong isang balo na magpapakain sa iyo roon.
이런 하나님의 이유를 갖고 엘리야가 간 거예요.
So hinanap ni Elijah yung babaeng yun, yung balong yun, kasama ng tiyak na dahilan na mula sa Diyos.
하나님의 중요한 언약을 붙잡고 한 거예요.
So yung babaeng yon na naghanda ng tinapay para kay propeta Elijah, hindi lang niya basta ginawa yon, pero pinanghawakan niya yung mahalagang pangako ng Diyos. Parang maliit na bagay lang yung ginawa niya, pero nagbago yon sa buong kapanahunan nila. Anak ka ng Diyos na tumanggap ng kaligtasan. So, kung magkaroon ka lang na maiksing oras ng panalangin, ikaw ay tatanggap ng sagot. Una, anong klaseng sagot ng panalangin ang dumating?
Kung oton nengyakjado hal su omnen ilol i Sarbak kabuga hengo.
Nagawa nung balo ng Sarepta yung gawain na hindi nagagawa, hindi magagawa ni numan. Ano ibig sabihin nun?
Ani umamam pujaga milgaru opsumika?
Yung pagmayaman ka, mayaman yung isang tao, wala ba silang kahit konting harina? Of course, meron sila. Pero hindi nila kayang gawin yung ginawa ng balong yon. Alam nyo ba kung bakit? Dahil yun yung kalagayan o sitwasyon sa politiko, politika. Yung mga after prosperity, hindi nila magagawang tulungan si Elijah. Hindi ba?
여론 따라다니는 분위기 신앙 보는 사람들은 엘리야를 도울 수가 없어요.
이 mga tao lang na namuhay ng Christian life nila na sumusunod lang sa agos, hindi nila matutulungan si Prophet Elijah.
도울 수가 없어요.
이 mga mayayamang tao na magaling sa calculation, hindi nila magagawang matulungan si Elijah.
왕이 죽이려고 하는 선지자를 내가 도와줬다. 죽잖아요. 그 계산해 보면 못 하는 거예요.
Kung tutulungan mo si Prophet Elijah na gustong ipapatay ng hari, i-calculate mo yun, minsan may mga nganib ka kaya hindi mo siya tutulungan. Basahin niyo mabuting scripture reading natin.
Elia를 도운 사렙다 가부가 갖다준 떡은 떡이 문제가 아니고 그거는 훌륭한 사람이 할 수 없는 일을 한 거예요.
'Yung ginawang 'yon ng balo, 'yung pagbigyan niya ng tinapay kay Prophet Elijah, hindi lang 'yung basta pagbigyan ng tinapay, 'yung ginawa niya, hindi 'yun magagawa ng sinuman kahit sikat na mga tao.
분위기 신앙 이런 걸 가지고는 할 수가 없는 거예요.
'Yung may mga faith, pananampalataya na sumusunod lang sa daloy ayon sa karamihan, hindi nila magagawa 'yung ginawang 'yon ng balong 'yon.
성공하라고 계산하는 사람이 어떻게 엘리야를 도와줍니까?
'Yung mga nakakalculate lang patungkol sa kanilang ma success. Paano nila tutulungan si Elijah? Hindi ba? So si Elijah, sinasabi siyang kulto, tinawag siyang kulto, bakit ko siya tutulungan? Kahit na mamatay sa gutom si Elijah, hindi siya tutulungan ng mga tao. Pero ito ang ginawa ng balo sa Sarepta. Kaya nga napakahalaga, makasaysayang mensahe ang nandito. Kung gayon, ano?
가장 중요한 일이요.
ito rin ay mahalagang bagay na makasaysayan.
Akan wangi, nararal mangchibunen sideyo.
Yun yung panahon na napakasamang hari ang nagbibigay ng pagkawasak o pagkabigo sa buong bayan. Yun yung panahon na kung saan pinagpapatay ang mga propeta. At ang natitirang ebanghelista nung time na yon ay si Elijah. At ibinigay nung balong yon yung natitira at huling pagkain niya kay Elijah. Of course, later on, hindi na sila nawalan ng tinapaan ng harina nung time na yon pagkatapos noon. Pero hindi yun yung mahalagang bagay.
Elia를 도운 이 여자의 믿음은 그냥 믿음이 아닙니다.
So yung pananampalataya ng nung balo na yon na tinulungan niya si Prophet Elijah ay hindi lang basta-basta pananampalataya.
여러분이 지금 복음 끊어진 시대에 렘넌트를 키우기 위해서 여러분들 기도하고 헌금을 한다. 이게 그냥 얘기야.
이 panahon natin na kung saan ang gospel ay nawawala na at ngayon nagde-devote kayo, nag-offering kayo para sa mga remnants, nanalangin kayo para sa kanila. Hindi yun basta-basta ordinaryong bagay. Nandito ngayon yung mga students natin from Remnant Global School at ito yung gusto kong sabihin sa kanila. So kahit kukunti lang yung bilang ng mga estudyante sa RGS, pero ngayon middle schooler sila, so gawin nyo na marinig nila yung gospel bawat araw. At ito ang RGS. Kung ngayon ano mangyayari sa mga batang to, hintayin nyo lang kung ano mangyayari sa kanila. Kahit sila, hindi nila alam kung ano mangyayari. Mga dakilang bagay ang mangyayari sa pamamagitan nila. Maaring sabihin nyo, ginawa yun ng balong yun kasi malaki yung pananampalataya. May posibilidad na hindi niya alam yung ginagawa niya. Pero sa mata ng Diyos, ginawa ng balo na yon ang bagay na hindi magagawa ng kahit na makapangyarihan at sikat ng mga tao. Sa mata ng Diyos, ginawa ng balo na yon ang napakahalagang bagay na hindi nagawa o magagawa ng kahit na mga church officers, church lay leaders. Kailangan magkaroon tayo ng sagot sa panalangin upang makita natin kung ano ba yung talagang ninanais gawin ng Diyos. Mula ngayon, nawa tanggapin niyo ang pagpapalang to. Kung ikaw lang ay pumunta sa worship, talagang manalangin ka ng malalim, ilang buwan lang ang lilipas, ikaw ay tatanggap ng dakilang mga ebidensya at sagot. At kung ang mga sagot na to ay maging connected sa inyong buhay, kung gayon, magsisimulang mabago ka. At ang mga gawain ng Diyos ay magsisimulang maganap sa inyong mga field. Pangatlo, ano yung mas mahalagang bagay pa? Ginawa niya ang bagay na to with that pure faith ng walang ibang motibo. Hindi ba? Ginawa niya to ng walang anumang motibo, ng may pure faith. So hindi niya to ginawa na ano kaya yung tatanggapin kong pagpapala later on. Ginawa niya to, binigyan niya pagkain na yung sa lingkod ng Diyos. Yung taong tumatanggap ng sagot sa panalangin, ganito siya. At ito yung panahon na kailangan magkaroon kayo ng three rules of faith. Ano yung una? Ginawa niya yung kung ano yung dapat lang. Yung rightfulness, karapat dapat. At yung pangalawang bagay? So ginawa niya kung ano yung kailangan ng time na yon, kung ano yung kinakailangan. Kung gayon makikita mo ang sagot. Kung gayon makikita mo yung absolute na bagay o gawain na gagawin ng Diyos. Ito yung tatlong rules ng iyong pananampalataya. Ngayon, sineselebrate natin ang Parents' Day. But originally, it is Mother's Day.
Um, 1900년대에 미국에서 어머니 날 이렇게 시작이 되었죠.
Noong mga 1900s, nagsimula ang Mother's Day sa USA. Nung bata pa ako, naalala ko, nag-celebrate kami ng Mother's Day. Nung panahon na yon talagang ang hirap ng kalagayan ng mga nanay. Sobrang hirap ng kalagayan ng mga nanay nung panahon na yun. Hindi sila kumakain kasama ng ibang mga members ng family. Sa kusina sila usually kumakain. Of course, kung mangyari yun sa panahon natin ngayon, maaaring lumilipad na yung mga lamesa natin. Pero nung time na yun, noong unang panahon, discriminated, nadidiscriminate ang mga babae na kailangan nilang separate na kumain, nakatayo pa sila bang kumakain sila. Kaya naisip nila na, oh, pagpahinga na yun naman natin yung mga nanay kahit isang araw lang. Kaya yun yung Mother's Day. So yung original intention ng pagkakaroon ng Mother's Day is pagpahingahin ng mga nanay. Pero later on, nagsalita yung mga lalaki at sinabi nila, oh, gawin na lang nating Parents' Day. In-include na lang nila yung mga tatay later on, kaya naging Parents' Day siya. Kaya nga sumunod yung church sa holiday na yon, kaya nagkaroon rin tayo ng Parents' Day dito sa church. Kailangan ba tayong magpakita ng pagtanaw ng utang na loob natin sa mga magulang natin? Hindi ba dapat lang yon? Dahil ba sa Parents' Day, kaya kailangan tayong gumawa ng mga kagalang-galang ng mga bagay, magpakabuti tayo sa mga magulang natin? Kailangan ba natin i-celebrate ang Christmas? Hindi ba dapat lang yon? Gayon man, araw-araw, Pasko para sa atin. Kaya paano ka mamumuhay ng maayos at magandang Christian life? Kailangan hanapin mo kung ano yung mga karapat dapat lang na mga bagay. Kaya nga, pag pumunta ka sa church, makikita mo ano yung ninanais ng Diyos, ano yung kailangan ng Diyos na gusto niyang gawin. At kung mananalangin ka, makikita mo kung ano yung absolute o yung tiyak na bagay. Makikita mo yung value, yung dahilan, kung bakit kailangan mong ibigay maging ang buhay mo. At yun yung nakitang pagpapala nung balo sa repat. Hindi ba napakakahangahanga nun? Hindi lang yun. Alam mo ba kung anong nangyari afterwards? Kung pangahawakan mo yung mga rules of faith sa buhay mo, ano mangyari later on?
여러분 오늘 복음으로 인생 답을 내시고 기도로 답을 내시고 정말 복음 누리는 이름의 답을 내셔야 됩니다.
So, dapat magkaroon ka ng ganap na conclusion sa gospel at sa panalangin at maranasan mo ang gospel.
그 뒤에 무슨 일이 벌어집니까?
Kung gayon, ano mangyari?
바로 뒤에 드디어 갈멜산 사건이 일어납니다.
Finally, yung nangyari sa Mount Carmel ay naganap.
엘리야가 이 가부가 주는 음식을 먹고 힘을 얻어 이제는 그 뒤 어떤 일이 벌어지는 거 아니까 갈멜산 전투에 도전하는 겁니다.
So, tumanggap siya ng lakas sa pamamagitan ng tinapay na ibinigay ng balo na yon at nagkaroon siya ng challenge doon sa bundok ng Carmel.
사람을 멸망시키는 사단의 무리 흑암 세력을 완전히 꺾는 대회가 갈멜산에서 일어났다니까요.
'Yung malaking labanan, laban sa mga tao na puspos sa masamang espiritu na dudulot ng pagkawasak sa buong bansa, yung labanan na yon ay naganap sa bundok ng Carmel. Kung tunay na maranasan mo ang gospel sa pamamagitan ng panalangin, kung gayon tatanggap ka ng sagot upang ma-challenge mo ang ating kapanahunan. Kaya nga yung bagay na ginawa ng balo na yon ay hindi lang ordinaryong bagay. Alam niyo kung ano yung nangyari sa bundok ng Carmel?
850명의 거짓 선지자가 많은 백성들의 영적 문제 오도록 만드는 거예요.
850 na mga bulaang propeta ang nagdudulot ng malaking problema sa buong bayan.
850명의 무당이 지금 청와대에 모인 것 같아.
It's the same na sabihin mo na 850 na mga manghuhula, sorcerer ang nagkasama-sama at naging miyembro ng Congress. Dahil nung panahon na yun, 850 na mga bulaang propeta ang nagsilapit at sila yung mga naglilingkod sa hari nung time na yun. So, malaking problema yun. At hindi lang yun, pinagpapatay nila yung tunay na mga propeta ng Diyos. So pinagpapatay nila yung mga tunay na propeta ng Diyos at yung mga bulaang propeta ni Baal at ni Ashtara, sila yung mga nagsipasok sa palasyo. So ang laking problema nun. Pagkatapos na tumanggap siya ng lakas sa pamamagitan ng pagkain na binigay nung balo na yun, bumalik siya at sinabi niya, pinasabi niya kay Obadiah. Sinabi niya, nasabihin mo ito kay Haring Ahab na magtipon tayo sa bundok ng Carmel. Magkaroon tayo ng panahon para makita kung sino ba ang tunay na Diyos. Pero isa lang ang kondisyon. Yung team na mabibigo, lahat sila dapat mamamatay. Kung matatalo ako at magiging mali yung, ibig sabihin mali yung pananampalataya ako kay Jehovah God, kung gayon patayin niyo ako. Pero kung mapatunayan na mali kayo sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosang yan, dapat kayong lahat na mamatay. Yun yung labanan na nangyari nun. At nakita natin na nagtagumpay nga si Elijah doon sa Mount Carmel. Yung devotion, yung worship na ginagawa nyo ngayon, yung pagtuturo nyo sa mga remnant, sa mga bata, parang maliit na bagay lang, pero later on, magbibigay ito ng malaking bunga. Kaya nga ngayon, panghawakan yung mabuti ang tatlong bagay. Dapat magkaroon kayo ng sagot patungkol sa gospel, sagot sa buhay mo. Kung gayon darating ang sagot, the moment na panghawakan nyo ang gospel. Kung gayon, kung panghawakan mo ang panalangin, maranasan mo ang panalangin na na-enjoy ang gospel, ang mga dakilang bagay ay magaganap sa inyong buhay. At gayon din yung labanan sa Mount Carmel, kung magkaroon ka ng talagang espirituwal na kapangyarihan at magkaroon ka ng challenge, kung gayon ang gawain ng Diyos ay makikita mo sa iyong field. At saan ka man pumunta, ang kapangyarihan ng kadiliman ay mawawasak. Sa lahat ng members ng Darakbang, sa lahat ng member ng Emmanuel Church, nawa tumanggap kayo ng espiritual na lakas at magtagumpay tayo sa espiritual na labanan. Alam niyo ba kung bakit? Yung mga anak niyo, pagpunta na sila, nila sa Europe o sa Amerika, sino yung mga kumokontrol ng kultura ng mga bayang yon, ng mga lugar na yon? Silang mga puspos ng masasamang spirito. Yung mga tao na kumokontrol, may hawak ng musika ng Amerika, mga members sila ng New Age Movement. Ang politika, ang kultura ng Amerika, lahat yon kontrolado ng Freemasons. At gayon din, ang ekonomiya ng Amerika ay kontrolado naman ng mga Jews. Jewish, yun yung sitwasyon natin ngayon. Pero walang tao, yung mga tao, wala silang pakialam dito. So ang Diyos na nalulungkot sa lahat ng mga bagay na nangyayari nung time na yon, ginamit niya si Elijah. Parang pinakain niya lang yung si Prophet Elijah, pero ginamit siya ng Diyos sa gawain niya yung balong yon para pakainin, para palakasin si Prophet Elijah. At ang church officer na namagitan para maganap ang lahat ng ito ay ang church officer na si Obadiah. Dapat tayong tumayo bilang mga saksi upang makita natin kung ano ba ang ipakita natin, ano ba ang tunay na gospel, ano ba ang tunay na iglesia dito sa lugar ng Seoul. Kaya panghawakan nyo lang yung tatlong bagay na yon. Panghawakan mo ang pangako ng Diyos. Ang sagot sa aking buhay, ang gospel. Panghawakan mo mabuti yon ang mabuting balita. Tulad ng sinabi ni John Calvin, hindi ka kailanman mawawasak. Ang dahilan? Hindi ka maaaring wasakin, mawasak ng kapangyarihan kadiliman. Pero bakit may mga naranasan akong kahirapan? Dahil upang panghawakan mo ang sagot sa panalangin. Tumanggap ka ng spiritual na kapangyarihan at mag-challenge ka. Ano yung pangatlong sagot? Carmel산 전투할 수 있는 panghawakan mo ang sagot bilang saksi mo upang makatayo ka sa bundok ng Carmel. Kung hawakan mo ang sagot na to at manalangin ka, ang sagot ay darating.
30년, 40년 전에 이 언약 붙잡았어요.
빈항하와칸 코 앙 팡아콩 토 30 to 40 years ago.
붙잡았는가니까 오직 복음은 맞는데 이 증거에 대해.
So 아닌 빈항하와칸 코 tanging ang gospel na to ang sagot kaya nga ipapahayag ko ito.
많은 교회로 목사님들부터 알게 만들어야 되겠구나.
그냥 곧 도와준 용 ibang mga pastor, ibang mga churches upang malaman nila to.
언약 붙잡고 뛰는데 하나님이 얼마나 응답하셨는가 하니까요. 앞뒤자고 살펴볼 시간 없도록 응답하셨어요.
이 둘랑 yung pinanghawakan kong pangako ng Diyos pero sinagot ako ng Diyos sa sobrang daming pamamaraan na wala na akong time para ma-organize yung mga sagot na tinanggap ko.
아픈 적도 없냐? 아플 시간이 없어. 하나님이 계속 응답하세요.
한 다음에 kong pagpapala na tinanggap mula sa Panginoon ni wala na akong panahon para magkasakit pa.
이빨도 하나도 안 썩었어. 치과 갈 시간 없어. 하나님이 그냥 계속
pero wala rin akong panahon ni wala akong panahon na maka-visit sa dentist pero wala akong sira sa ipin. Ni wala akong mga uban sa ulo ko kasi wala akong time na kulayin yung buhok ko. Kahit nagugulat ako kapag naiisip ko ito kung paano binibigyan ako ng sagot ng Diyos. Bakit ko sinasabi ito? Dahil mahalagang tao ka natatanggap ng same answer kaya nga panghawakan mo ang pangako ng Diyos. Dapat mong mahanap ang sagot sa iyong buhay sa loob ng mabuting balita, sa loob ng gospel. Ang daming problema sa ating paligid, kaya nga hanapin mo ang sagot sa loob ng panalangin. At ano pa, panghawakan mo ang sagot sa iyong buhay na mamuhay ka bilang kanyang saksi. Kahit si Moses na nag-give up na sa buhay niya, tumanggap siya ng sagot.
할 수 없다고 하는 엘리야에게 하나님은 새로운 시작을 주셨어요.
그 이제 엘리야가 나 sabi na Panginoon hindi ko na kaya binigyan siya ng Diyos ng pagpapala ng bagong panimula.
여러분이 하고 계시는 고민은 오늘 십자가 밑에 다 내려놓기를 바랍니다.
다하다 mga alalahanin na meron kayo ibaba niyo 'yon lahat sa krus ng Panginoon. 그 이빈고바라 ko sa pangalan ng Panginoon Jesus Kristo tumanggap kaya kayo nawa ng pagpapala ng bagong lakas mula sa Diyos. Panginoon Diyos, salamat po. Maging bagong araw nawa to na kung saan tanggapin namin ang espiritual na lakas. Nawa maging araw to na kung saan tanggapin namin ang sagot sa buhay. At kasama ng sagot sa panalangin, nawa kami ay patuloy na pumasok sa mundo. Kasama ng sagot bilang mga saksi mo na mamuhay kami na matagumpay sa mundo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.